Πρώτο πρόγραμμα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 9 Αυγούστου του 2025 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Γεωργίου και ελάτε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στην νότιο-ανατολική Αττική, όπου συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στάχτη δεκάδες στρέμματα βλάστησης, σπίτια και περιουσίες, ένας 76χρονος απανθρακώθηκε στο τογάνι Κερατέας. Εμπρισμό κατήγγειλε στο πρώτο πρόγραμμα ο αντιδήμαρχος Αρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος. Μένεται η φωτιά στο σοφό ασπροπύργου πλησίων του καταβλισμού, επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας. Σε ύφεση φωτιά στην Ηλία, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται κτηνοτρόφος που υπέστη εγκάβματα. Ακραίος και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε πολλές περιφέρειες της χώρας. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, με τεμποδίων η έξοδο στις εθνικές οδούς, ουρές σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στα διόδια της Ελευσίνας και στα Μάλγαρα. Στην Αλάσκα, την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου, η συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν. Και ο καιρός έθριος, άνεμοι βορειοανατολικοί στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σε ύφεση, κυρίες και κύριοι, είναι αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική και το Χελιδόνι Ηλίας, μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων που συνεχίζουν να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Από το μεσημέρι της Παρασκευής, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων και άφησε πίσω της ένα νεκρό, δεκάδες καμένα σπίτια, περιουσίες και δάση που έγιναν στάχτη. Μεγάλες καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα και στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας. Εκατοντάδες πυροσβέστες και θελοντές έδωσαν τιτάνια μάχη, η οποία συνεχίστηκε αδιάκοπα σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα ρίχτηκαν στη μάχη, έτσι ώστε να τεθούν υπό έλεγχο όλα τα πύρινα μέτωπα. Η εικόνα αυτή την ώρα είναι σαφώς βελτιωμένη. Ελάτε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να ξεκινήσουμε από την Ανατολική Αττική, όπου σας είπαμε ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση αυτή την ώρα. Τα ξημερώματα είχαν μια μεγάλη αναζωπήρωση, σημειώθηκε στην περιοχή Χάρβαλο, με αποτέλεσμα να εκδοθεί εκ νέου μήνυμα για την εκκίνηση του οικισμού. Σπίτια έχουν καεί, αλλά έχουν υποστεί ζημιές. Η Ειρήνη Κυρίτση και η Βαλέρια Δολαψάκη βρίσκονται στην περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία βρίσκεται στο Χάρβαλο. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λοιπόν, από το Χάρβαλο Ανατολικής Αττικής. Η εικόνα αυτή την ώρα είναι σαφώς βελτιωμένη. Η φωτιά είναι σε ύφεση, ωστόσο το έδαφος εδώ ακόμα καπνίζει. Νωρίτερα είχαμε μια μικρή αναζωπήρωση στην πλαγιά, ωστόσο ελέγχθηκε πολύ γρήγορα με τις αλλεπάλληλες ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Να σου πω ότι λίγο πριν από τις 7 το πρωί και συγκεκριμένα στις 7 παρα 20 είχε το τελευταίο προειδοποιητικό μήνυμα εδώ για την περιοχή από το 112, προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από το Χάρβαλο που ανάβησε τότε στη φωτιά, είχε αναζωπηρωθεί. Ευτυχώς άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφερε να ανακόψει το μέτωπο και βέβαια το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής.
Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν ζημιές σε σπίτια. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει καταγραφή ακόμη, αλλά είναι ορατό.
Υπάρχουν αρχικά εκατοντάδες στρέμματα καμένης γης, μια εικόνα από καρδιωτική, ένα στρέμμα ένας πρασίνο ο οποίος καταστράφηκε και βέβαια έχουμε και μεγάλες υλικές ζημιές σε αρκετά σπίτια εδώ του οικισμού. Ένα με δύο από αυτά έχουν καταστραφεί και ολοσχερώς, έχουν πέσει μέχρι και οι σκεπές τους, όπως μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι, κόποι μιας ολόκληρης ζωής καταστράφηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Η περιοχή είναι αρκετά δύσβατη εδώ και έχει και την εξής ιδιομορφία, επειδή βρίσκεται πάνω στο βουνό. Υπάρχουν σπίτια χτισμένα πάνω στην πλαγιά, ανάμεσα σε χαμηλή βλάστηση και δέντρα. Με αποτέλεσμα, χθες με το που ξέσπασε εδώ η φωτιά και λόγω των θυελωδών ανέμων, οι οποίοι κινήθηκαν με τεράστια ταχύτητα, έχουν κάψει πέρα από τις τεράστιες εκτάσεις, αλλά και να έχουν προκληθεί οι υλικές ζημιές.
Με το δύσβατο της περιοχής έκανε εξαιρετικά δυσχερές το έργο της κατάσβεσης.
Και παραμένει αρκετά δύσκολο το έργο της όχι της κατάσβεσης αυτή τη φορά, του κινδύνου των αναζωπηρώσεων, καθώς παραμένουν εδώ πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην περιοχή, οι οποίες είναι σε επιφυλακή και με το που δουν μία μικρή αναζωπήρωση, στέλνουν αμέσως και τα εναέρια με ρήψεις νερού από αέρος, αλλά και με τον συντονισμό των πήγαινων πυροσβεστικών δυνάμεων, προκειμένου να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Είναι μια δύσκολη μέρα και η σημερινή με τους θυελλωδούς ανέμους που πνέουν και βέβαια είχαμε και έναν τραγικό απολογισμό, μια ανθρώπινη ζωή που χάθηκε, έναν 76χρονο άνδρα που βρήκε τραγικό τέλος λόγω της φωτιάς.
Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε και από την Ειρήνη Κυρίτση, η οποία βρίσκεται ακόμη στο Χάρβαλο, να πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Η Βαλέρια βρίσκεται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Καλό σου μεσημέρι, Βαλέρια. Μας ακούει η Βαλέρια Δολαψάκη? Δεν την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ακόμη θα την έχουμε σε λίγο. Είπα το σημείο από που ξεκίνησε η φωτιά. Το βραχικύκλωμα σε κολόνα φωτισμού ερευνά το πιθανότερη αιτία για το ξέσπασμα της μεγάλης φωτιάς στην Ανατολική Αττική. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες υπάρχουν αναφορές ότι βρέθηκαν γκαζάκια. Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας στο Earth News και στο πρώτο πρόγραμμα, είπε ότι στη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν δύο καινούργιες εστίες στη Λεωφόρο Καραμαλή και στον Άγιο Νικόλαο, στην περιοχή της Αναβίσου, και ότι βρέθηκε γκαζάκι στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Να τον ακούσουμε.
Βρέθηκε στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά γκαζάκι υγραερίου, καταλαβαίνετε. Περιμένουμε να έρθει η πυροσβεστική υπηρεσία το ανακριτικό για να μπορέσει να παραλάβει το αντικείμενο. Υπάρχει ένα ύποπτο κόκκινο μηχανάκι με ένα καραφλό άτομο το οποίο ήταν και κινείτο ύποπτα και λογικά πρέπει να είναι αυτός που προκάλεσε αυτές τις δύο καινούργιες αιστείες πυρκαγιάς.
Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Πετρόπουλος. Ωστόσο, έχουμε τη Βαλέρια Δολαψάκη τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται στο σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Βαλέρια, μας ακούς τώρα?
Σας ακούω. Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Μετακινηθήκαμε από το σημείο γιατί είχαμε πληροφορία για μία νέα αναζωπήρωση, για μία νέα εστία φωτιάς στην περιοχή του Κουβαρά. Κατευθυνόμαστε και εμείς αυτή τη στιγμή με τον εικονολήπτη μας στο σημείο για να δούμε πράγματι τι συμβαίνει. Νωρίτερα, όπως είπες, είχαμε βρεθεί στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ενδείξεις και πληροφορίες λένε ότι ξέσπασε, η χθεσινή πυρκαγιά λένε ότι ξέσπασε από κολόνα ηλεκτροδότησης που είχε ένα κομμένο καλώδιο. Εμείς το πρωί που βρεθήκαμε εκεί είδαμε το συνεργείο του ΔΔΕ να καθιστά την κολόνα, έβαλε μια καινούρια. Νωρίτερα, ωστόσο, από νωρίς είχε βρεθεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση, να δει αν πράγματι από εκείνο το σημείο ξεκίνησε η φωτιά. Η φωτιά που επεκτάθηκε με ηλικιώδη ταχύτητα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μας είπαν σε ελέγχη της πυροσβεστικής ότι αυτό που τους δυσκόλεψε πάρα πολύ να επιχειρήσουν και στην προσπάθεια της κατάσβεσης και που δεν βοήθησε τελικά ήταν ότι πρόκειται για μια μεικτή περιοχή που έχει και σπίτια αλλά και καύσιμη ύλη, πολύ πράσινο και δέντρα πολύ έφλεκτα. Οπότε αυτό δεν βοήθησε τις δυνάμεις, γιατί.
Και αφενός... γι' αυτό αυτό το μείγμα θυελώδης άνεμοι, όχι ισχυρή απλώς, θυελώδης άνεμοι. Και το δύσμορφο της περιοχής, το πώς ακριβώς ήταν διαμορφωμένη η περιοχή, έκανε την φωτιά να τρέξει κυριολεκτικά.
Ακριβώς. Το καλό είναι ότι σώθηκε ο Εθνικός Δρυμός του Σουνίου, ο οποίος απειλήθηκε πλευρικά. Όμως είχαμε το πολύ σημαντικό, μια πόλη ανθρώπινης ζωής, σε ένα σπίτι που είναι λίγα μέτρα ακριβώς από το σημείο που είπαμε ότι διερευνάταν ξέσπασε η πυρκαγιά, από εκείνη την κολόνα ηλεκτροδότησης, σε απόσταση 600 περίπου μέτρων ήταν το σπίτι του ανθρώπου όπου βρέθηκε καμένος. Εν τω μεταξύ οι δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις, κανείς δεν θα σταματήσει, όπως μας είπαν, και καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, γιατί προφανώς οι άνεμοι δεν βοηθούν και μια παραμικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί σε νέα πυρκαγιά, σε νέο μέτωπο.
Βαλέρια, κρατάμε ότι κατευθύνεστε με τον εικονολήπτη της ΕΡΤ προς τον Κουβαρά, όπου υπάρχει μια πληροφορία για φωτιά εκεί. Θα μας ενημερώσεις και θα σε παρακολουθούμε και εμείς για οτιδήποτε νεότερο. Να απευχηθούμε να υπάρχει νέα φωτιά. Σε ευχαριστούμε, Βαλέρια. Καλή συνέχεια. Η περιοχή από όπου ξεκίνησε η φωτιά έχει εντοπιστεί και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει πάρει υλικό. Δήλωνε νωρίτερα στο ΕΡΤ News ο Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι ρήψεις συνεχίζονται και θα συνεχίσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας όσο χρειαστεί, και οι επίγειες δυνάμεις, οι εθελοντές, σημαντική βοήθεια, πάρα πολλοί κάτοικοι στο πλευρό μας καθ' όλη τη διάρκεια χθες της ημέρας, και για να σώσουν τις περιουσίες τους και να βοηθήσουν κάποιους άλλους συνανθρώπους τους.
Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ, που έχει αυξήσει τη δύναμή του σε ασθενοφόρα και έμψυχο δυναμικό για την κάλυψη των αναγκών της Ανατολικής Αττικής. Η Σοφία Παντραμάνη θα μας πει περισσότερα. Σοφία, το ΕΚΑΒ έχει πραγματοποιήσει από χθες συνολικά 21 διακομιδές.
Ναι. Από τις οποίες...
Καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι 5 αφορούν πολίτες οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια, 3 μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο της Βούλας για ιατρική παρακολούθηση, ένας μεταφέρθηκε σήμερα στο Σωτηρία το πρωί με αναπνευστικό πρόβλημα και ένας άλλος είχε μεταφερθεί στο τοπικό κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες που ζήτησε να δεχθεί. Οι υπόλοιπες μεταφορές αφορούσαν στην εκένωση ενός γυροκομείου, στην περιοχή της
Παλαιστίνης. Και έγκαιρα και επιτυχώς.
Και αφορούσαν διακομιδή 9 ανθρώπων στο νοσοκομείο Παμακάριστο στα Κάτω Πατήσια, και οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν, συνολικά 16 ήταν, σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής. Στον τόπο παραμένουν 12 ασθενοφόρα, στην Ανατολική Αττική 12 ασθενοφόρα, από τα οποία 2 είναι κινητές ιατρικές μονάδες. Ένα από τα ασθενοφόρα έχει μετακινηθεί τώρα προς τον Κουβαρά, προκειμένου να καλύπτεται και η συγκεκριμένη περιοχή.
Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ, και εμείς από την Ανατολική Αττική μεταφερόμαστε στην Ηλία, όπου μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας. Η εικόνα νωρίτερα παρουσίαζε βελτίωση, ωστόσο η ανησυχία παραμένει λόγω των ισχυρών ανέμων. Να συνδεθούμε με το Μιχάλη Βασιλάκη, βρίσκεται στην περιοχή, να μας περιγράψει την κατάσταση αυτή την ώρα. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σε ύφος η παραμένη φωτιά στο Χελιδόνι Ηλίας, μετά και την ολονύχτια μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που συνεχίζουν όμως να επιχειρούν αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. 125 άτομα, 40 οχήματα και 6 εναέρια μέσα επιχειρούν από το πρωί στην περιοχή. Να πούμε ότι η πυρκαγιά έχει καταστρέψει και κάποια αγροτικά σπίτια, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις, ενώ στην αυτοψία που κάναμε διαπιστώσαμε ότι είχαν υποστεί ζημιές και επιμνιοστάσια και είχαν καεί και αρκετά ζώα. Η φωτιά που ξεκίνησε από το Χελιδόνι επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων σε αγροτοδαστική έκταση, απείλησε γειτονικές κοινότητες, ωστόσο χάρη στις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Να πούμε τέλος ότι η περιοχή είχε δοκιμαστεί ξανά το 2021, τότε είχε πληγεί βαριά. Μεγάλο μέρος της δασικής έκτασης είχε καταστραφεί, κυρίως σε πευκοδάσεις. Σήμερα η φύση είχε αρχίσει να αναγεννάται με ρεά, πέφκα και λιοστάσια, αλλά η φωτιά χτύπησε ξανά τα ίδια σημεία. Ελπίζουμε ότι δεν θα σηκωθεί άνεμος στη συνέχεια της ημέρας και θα ολοκληρώσουν την αποστολή στους πυροσβεστικές δυνάμεις με επιτυχία.
Μακάρι, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε από την Ηλία στην Αρκαδία, όπου υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στην περιοχή Λεοντάρη Αρκαδίας, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και δυνατοί άνεμοι, ενώ δεν κινδυνεύει οικισμός. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει και αυτό στην εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Σταύρο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Κυρίες και κύριοι, Μαρία, καλό μεσημέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα στο πεδίο της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε γύρω στις 9 και κάτι το πρωί ανάμεσα στον παραδοσιακό οικισμό Λεοντάριο Φαλεσίας του Δήμου Μεγαλόπολης και προς την ιστορική μονή Μπούρα με κατεύθυνση προς την κορφή του Ορεινού Όγκου και έναν οικισμό ποταμιά. Υπήρξε, Μαρία, κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων. Το επίκεντρο της φωτιάς ήταν σε δύσβατη περιοχή, χωρίς εύκολη οδική πρόσβαση. Επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα της, ένα της ΕΜΟΔΕ Πελοποννήσου. Από τον αέρα βοήθησαν 6 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Επίσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης διέθεσε φορτωτή υδροφόρες, μικρά πυροσβεστικά. Υδροφόρα είχαμε και από την περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με μηχανήματα ιδιωτών. Μαρία, το γραφείο τύπου του Δήμου Μεγαλόπολης είχε μια ανάρτηση πριν από λίγη ώρα του Δημάρχου Κώστα Μικόπουλου, όπου μιλά για ενδείξεις εμπρισμού για τις δύο φωτιές. Μία χθες το Ρούτσι και αυτή τη σημερινή. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση με τον ισχυρό άνεμο κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Είναι ακραίος ο κίνδυνος.
Και θέλει πολύ, πολύ προσοχή. Και σήμερα και, βέβαια, και τις επόμενες ημέρες.
Και αύριο, που είναι υψηλός κίνδυνος και όλη σχεδόν την Πελοπόννησο στο 4, μία φωτιά στον κάμπο Κρανιδίου Ερμιονίδας Αργολίδας αντιμετωπίστηκε σήμερα το πολύ γρήγορα, χωρίς πρόβλημα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σταύρο Ζορμπαλά. Η Βαλέρια Δολαψάκη, μιλώντας πριν από λίγα λεπτά, μας είπε για μια πληροφορία που υπάρχει για φωτιά στον Κουβαρά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Δημήτρη Παπαχρήστου, για να μας μεταφέρει, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Είχαμε όντως φωτιά στην αρχή του δάσους του Κουβαρά, στην οδό Μυρινούντος. Πέσανε άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, στην πολιτική προστασία για αέρια. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη, είναι υπό μερικό έλεγχο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ελπίζουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Ναι. Θα μιλήσουμε και πάλι, θα συνδεθούμε και πάλι. Ναι. Κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι είναι υπό μερικό έλεγχο αυτή την ώρα η φωτιά στον Κουβαρά, κοντά στο δάσος. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, με τους ανέμους παραμένει η ίδια, παραμένουν ενισχυμένοι βασικά οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Στο κόκκινο παραμένει η Αττική, τα Κύθυρα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία, η Αρκαδία, η Αχαΐα και η Ηλία. Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη του καιρού, ιδιαίτερα όμως στις περιοχές όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έχετε δίκιο. Το βασικό είναι οι βοριάδες. Οι βοριάδες είναι ένα τυπικό μελτέμι στο Αιγαίο, ενισχυμένο, που κρατάει μέρες. Έχει αρχίσει από την Πέμπτη και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, μπορώ να σας πω. Τέλος πάντων, χθες βέβαια είχαμε και 9 μποφόρ στο Αιγαίο, σε ένα τμήμα του Αιγαίου. Σήμερα είμαστε στα 8. Το 8 δεν είναι λίγα. Και νομίζω από τις περιοχές που είπατε, σίγουρα στον Κουβαρά νομίζω φυσάει περισσότερο.
Μάλιστα.
Φυσάει όμως και στα νότια εκεί της Αττικής στην Παλαιά
Φωτιά. Και γι' αυτό είναι και σε επιφυλακή όλες τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο φόβος των αναζωπηρώσεων είναι ορατός.
Είναι πολύ ισχυρή ανεμία. Έχουν οπωσδήποτε έντες επί τα μπουφόρα. Δεν θα κόψουν το βράδυ ιδιαίτερα. Δεν είναι το μελτέμι που δεν θα φυσάει τη νύχτα.
Μάλιστα.
Θα φυσάει και το βράδυ. Όχι βέβαια τα επί τα μπουφόρα, αλλά θα φυσάει και το βράδυ σήμερα. Είναι τώρα για την Ηλία, δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποιο μέτωπο που είσαι στην Αρκαδία. Νομίζω εκεί είμαστε άλλου τύπου άνεμοι, ανατολική, στα 4 με 5. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτά είναι και θα φυσήξει και αύριο, είπαμε, και Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε οπωσδήποτε στον Καθηρέα 8 μποφόρ, αλλά και στις Βόρειες Κυκλάδες. Άρα
πολύ.
Οι άνεμοι θα σταματήσουν. Δεν έχω δει το καινούριο χάρτη, να σου πω την αλήθεια, της πολιτικής προστασίας. Εκτιμώ ότι θα είναι σίγουρα πορτοκαλί και αύριο και μεθαύριο.
Πάντως σήμερα οι πολλές περιοχές της χώρας παραμένουν στο κόκκινο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
Καλά, κύριε.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος του Αυγούστου. Πολλοί είναι οι αδειούχοι που εγκαταλείπουν οδικώς την πρωτεύουσα, αναζητώντας στιγμές θερινής χαλάρωσης. Απτόητοι από τις ουρές στα διόδια, οι οποίες βρίσκονται στο κόκκινο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Παπαγιάννη για να μας μεταφέρει αναλυτικά την εικόνα που έχει αυτή την ώρα, αλλά και τα στοιχεία που έχει για το πόσο αυτοκίνητα έχουν περάσει μέχρι αυτή την ώρα από τα διόδια. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τα διόδια, Ελευθύνα, όπως και ανέφερε. Έτσι, το πρωί, για να καταγράψουμε την κίνηση, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς πλησιάζουμε και προς το 15 Αύγουστο και αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη έξοδος. Να σου αναφέρω ότι μόνο σήμερα, από τα μεσάνυχτα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, 35.000 οχήματα έχουν διασχίσει τα διόδια Ελευθύνα, Ενώ χθες την ίδια ώρα ο αριθμός ανερχόταν στα 20.000.
Κάποιοι επέλεξαν το Σάββατο.
Ακριβώς,
για να ξεκινήσουν την άδεια τους.
Στο 15 Αύγουστο, που είναι σημαντικό και αυτό. Και να πούμε και για τα έκρηκτα μέτρα της τροχέας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 6 το πρωί και θα ισχύσουν μέχρι τις 3 το μεσημέρι για την απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών, τη διευκόλυνση της εξόδου.
Η εικόνα που έχεις αυτήν την ώρα είναι ότι έχουμε ουρές ή έχουμε απλά αυξημένη διέλευση? Έχουμε ουρές αυτοκινήτων στα διόδια?
Έχουμε πολύ μεγάλες ουρές και μάλιστα έχουμε και οχήματα με ρημουλκούμενα ή τραχόσφυτα, γεγονός που δείχνουν ότι πρόκειται για ταξίδια πολλών ημερών.
Ναι.
Και συνομιλήσαμε και με αρκετούς ταξιδιώτες, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι κάποιοι φεύγουν και για μπάνιο, όχι απαραίτητα για να μείνουν κάποιοι.
Η έξοδο, η απόδραση του Σαββατοκύριακου.
Ακριβώς.
Αυτό το μείγμα διούχης είναι απόδραση του Σαββατοκύριακου. Έχουμε αυτά τα προβλήματα από το πρωί στα διόδια της Ελευσίνας. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυξημένη είναι η ροή όμως των οχημάτων και στη Θεσσαλονίκη. Ο Τίμος Φακαλής θα μας δώσει την εικόνα που έχει από τα διόδια στα Μάλγαρα. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
Μαρία, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Οπλισμένοι με υπομονή θα πρέπει να είναι η Θεσσαλονίκη, τόσο όσοι φεύγουν εκτός Θεσσαλονίκη από τα Μάλγαρα, όσο και από την άλλη πλευρά από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Μουδανίων. Στα Μάλγαρα από το πρωί έχουν ανοίξει περισσότερο από 4 φορές τις μπάρες των διοδιών για ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφοριακή κίνηση. Ενδεικτικά είναι ότι χθες είχαμε 20.000 αυτοκίνητα που βγήκαν έξοδο για Θεσσαλονίκη και 24.000 αυτοκίνητα που μπήκαν στην Θεσσαλονίκη. Σημειωτών κινούνται τα αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, κυρίως μετά την Θέρμη μέχρι και την Καρδία, ενώ κυκλοφοριακό κομφούζιο έχουμε στο Τελωνείο των Ευζώνων, μεγαλύτερη από 5 χιλιόμετρα είναι η ουρά των αυτοκινήτων που έχει σχηματιστεί εκεί. Αναμονή για να μπουν στα ελληνικά σύνορα οι Βαλκάνοι είναι πάνω από μία ώρα, ενώ κινητικότητα επικρατεί και στο περιφερειακό σταθμό του Προμαχώνα. Επιποδός η τροχέα συστήνει χαμηλές ταχύτητες σε όλους τους οδηγούς.
Και πολύ προσοχή, Τίμο. Σε ευχαριστούμε και από τα διόδια στα λιμάνια, όπου κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων προς τους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Αν και συνεχίζουν να πνέουν, όπως ακούσαμε και από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ισχυρή άνεμη εντάσεως 7 έως και 8 μποφόρ. Ωστόσο, δεν έλειψε και σήμερα η ταλαιπωρία για κάποιους επιβάτες που δεν ταξίδεψαν χθες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Στάμου, ο οποίος βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά.
Συνεχίζεται λοιπόν και σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά η μεγάλη έξοδο των οδηγούχων του Αυγούστου, οι οποίοι καταλείπουν μαζικά την πρωτεύουσα για να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μια έξοδο ωστόσο η οποία γίνεται με τεμποδίων από χθες το απόγευμα, και λέμε από χθες το απόγευμα γιατί το πρωί της Παρασκευής από τις 7 το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου για όλα τα δρομολόγια μέχρι το απόγευμα. Τα περισσότερα πλοία αναχώρησαν από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι το βράδυ, με τους χιλιάδες επιβάτες να φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά για τους νησιωτικούς προορισμούς. Ωστόσο σήμερα είχαμε κάποια ταλαιπωρία για κάποιους από τους επιβάτες, οι οποίοι να χωρίσουν χθες το πρωί με τον Blue Star Naxos. Περισσότεροι λοιπόν από 100 επιβάτες με τα εισιτήρια στο χέρι περίμεναν σήμερα στην ίδια αποβάθρα με τα ίδια εισιτήρια, προκειμένου να ταξιδέψουν με το σημερινό πλοίο για τον προορισμό τους που ήταν η Πάρος, η Naxos και η Σύρος. Ωστόσο, δεν τους επιτράπη από την ακτοπλοϊκή εταιρεία να επιβαστούν στο πλοίο, καθώς από την επικοινωνία που είχαν με την εταιρεία δεν μπορούσαν με τα χθεσινά εισιτήρια λόγω του απαγορευτικού απόπλου να μπουν στο σημερινό πλοίο και να κάνουν κανονικά το ταξίδι τους, με αποτέλεσμα να κάνουν μια διαμαρτυρία στον καταπέλτη του πλοίου και για περίπου μία ώρα να παραμείνουν στο σημείο, μην επιτρέποντας να γίνει ο απόπλους του πλοίου. Χρειάστηκε να γίνει μια διαπραγμάτευση με στελέχη του λιμενικού που κατάφεραν να τους μεταπίσουν να φύγουν από τον καταπέλτη και μπροστά από το πλοίο. Και έτσι, 7:45 το πρωί, με μια ώρα καθυστέρηση, το Blue Star Naxos αναχώρησε για τον προορισμό του. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια ταλαιπωρία από το χθεσινό απαγορευτικό απόπλου. Πριν από λίγο, να σας πω ότι είχαμε και μια μικρότερη ταλαιπωρία για τους 340 επιβάτες του Flying K3 που είχαν προορισμό τον Μπόρο και τις Πέτσες. Εκείνοι ενημερώθηκαν SMS από την εταιρεία ότι το προδρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί με το συγκεκριμένο πλοίο λόγω μια μηχανική βλάφη της παρουσίαση. Ωστόσο, με ευθύνη της εταιρείας και με άλλο πλοίο, οδηγοί κατευθύνθηκαν προς τον προορισμό τους, ξεκίνησαν να δουν το ταξίδι τους. Αυτή την ώρα συνεχίζεται η επιβίβαση για τα πλοία που αναχωρούν με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού και αυτά με αυξημένη πλειότητα, όπως φυσικά και όλα τα πλοία από το πρωί με πλειότητα που αγγίζει το 100% για τους νησιωτικούς προορισμούς. Καθώς οι περισσότεροι επιβάτες γνώριζαν ότι για σήμερα δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, όλα τα δρομολόγια έφυγαν κανονικά και ομαλά λοιπόν συνεχίζεται αυτή η έξοδος των πρώτων αδειούχων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά.
Ακούσαμε από τον Κώστα Στάμου, ο οποίος το πρωί έκανε ρεπορτάζ στο λιμάνι του Πειραιά για την δυσαρέσκεια, την ταλαιπωρία μάλλον για χιλιάδες ταξιδιώτες χθες που είχαν προγραμματίσει να ξεκινήσουν τις διακοπές τους στα νησιά του Αιγαίου και κλήθηκαν να αλλάξουν το προγραμματισμό τους. Ο Κώστας έκανε ρεπορτάζ, να ακούσουμε κάποιους από τους επιβάτες.
Εμείς προφανώς θέλουμε να φύγουμε σήμερα. Από τη στιγμή που έχει αρθεί κανονικά το απαγορευτικό, και το τονίζω αυτό, και μπορούν πλέον να φύγουν τα δρομολόγια, μπορούμε εμείς να έρθουμε κανονικά στο λιμάνι και να ζητήσουμε να μπει ένα έξτρα δρομολόγιο. Αυτή τη στιγμή το πλοίο φεύγει, καλώς φεύγει, αλλά με εμάς τι ακριβώς θα γίνει? Δηλαδή, εμείς που έχουμε πληρώσει, είμαστε καθόλου ανώμημοι. Έχουμε όλοι πληρώσει την Bluestar, έχουμε τα αμάξια μας, έχουμε τα εισιτήριά μας. Έχουμε άκριβο πληρώσει και επίσης έχουμε πληρώσει και καταλήμματα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα.
Ερχόμαστε εδώ και όχι απλά μας διώχνουν και μας λένε φύγετε. Όταν πηγαίνουμε και μας λένε αλλάξτε τα εισιτήρια, μας λένε δεν μπορούν να αλλάξουν τώρα σε 15 μέρες. Αυτό πράγμα είναι απαράδεκτο. Αυτό εδώ το πλοίο μπήκαν άτομα που πρέπει να μπουν αύριο και εμείς εδώ 130 άτομα που έχουμε για δύο νησιά έχουμε ξεμείνει.
Χθες ήταν μια δυσμενή κατάσταση, καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι ότι βγήκε επίσημη ανακοίνωση. Εμείς όλο το βράδυ μείναμε ξύπνοι να κάνουμε online check-in και τέτοια, να παίρνουμε τηλέφωνα. Κάποιοι πήγαν εκεί και τους είπε: μην ανησυχείτε, θα μπείτε κανονικά. Και ήρθαμε εδώ πέρα και μας είπαν ότι τα εισιτήριά σας τα κλείσανε άλλοι.
Θα πάμε ανησυχία και όπως καταλαβαίνετε και προβληματισμός, όπως μας είπε ο Κώστας, τα μου λύθηκαν εν μέρη αυτά τα προβλήματα. Εμείς θα πάμε τώρα στο λιμάνι της Σύρου, όπου σήμερα τα πλοία αναχωρούν κανονικά. Η Λίνα Θεολογίτου βρίσκεται στο λιμάνι του νησιού. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση σήμερα εδώ στο λιμάνι της Σύρου. Ο συνοστισμός, βέβαια, που βλέπαμε χθες έξω από τα ταξιδιωτικά πρακτορία με τον κόσμο να περιμένει περισσότερο από 2 και 3 ίσως ώρες προκειμένου να
ήταν αυτή η αναστάτωση του απαγορευτικού και η έναρξη αδειών. Οι αδειούχοι του Αυγούστου, οι οποίοι ήθελαν να αποχωρήσουν και να αναχωρήσουν.
Και οι μόνιμοι κάτοικοι, ναι, φυσικά, που είχαν προγραμματίσει διακοπές τους και ήθελαν να φύγουν, αλλά και οι επισκέπτες του νησιού που ήθελαν πλέον να επιστρέψουν.
Γιατί εσείς από τη Σύρο θα είχατε και κάποιους που έλεγαν οι διακοπές τους και ήθελαν να φύγουν να επιστρέψουν στον Πειραιά, στην Αθήνα.
Ακριβώς. Εκεί δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είχαν αφήσει τα καταλήμματά τους νωρίς το πρωί. Πρέπει να πούμε ότι δεν είχαν ενημερωθεί όλοι από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Κάποιοι δεν ενημερώθηκαν καθόλου, κάποιοι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως. Οπότε οι άνθρωποι κατέβηκαν κάτω στο λιμάνι προκειμένου να φύγουν και έμαθαν, πολλοί έμαθαν από εμάς, από το συνεργείο της ΣΕΡΤ, ότι υπάρχει απαγορευτικό. Υπήρξε μια αναστάτωση. Οι ουρές έξω από τα πρακτορία ήταν δεκάδων μέτρων. Ο κόσμος, όπως είπα και πριν, περίμενε 2 και 3 ώρες προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν με την έβρεση καταλήμματος. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να διανυκτερέψουν ακόμα ένα επιπλέον βράδυ εδώ στο νησί. Ευτυχώς, βέβαια, υπήρχαν κάποια διαθέσιμα καταλήμματα λόγω των ανθρώπων που δεν έφτασαν λόγω του απαγορευτικού, δεν κατάφεραν να έρθουν. Οπότε, κάπως εξομαλύνθηκε η κατάσταση. Ωστόσο, υπήρχαν και πάρα πολλοί που μας είπαν ότι είχαν σκοπό να πάνε στην Μύκονο ή στην Αθήνα προκειμένου να προλάβουν κάποια πτήση ώστε να επιστρέψουν σε άλλα μέρη της Ελλάδας είτε και στο εξωτερικό. Αυτοί υπήρξαν μεγαλύτερη ζημιά γιατί έχασαν τις πτήσεις τους. Υπήρχε ένα ντόμινο εξελίξεων. Οι άνθρωποι φυσικά βγήκαν και εκτός προϋποθέσεων. Κόσμος, ότι ξέφυγαν από το αρχικά υπολογισμένο κόστος των διακοπών τους. Ωστόσο, σήμερα η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη.
Και δεν φαντάζομαι και κάποιος να θέλει να ταξιδέψει χθες με νέα μποφόρ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό μεσημέρι στη Σύρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, να περάσουμε τώρα, ο κύβος ρίφθη για τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Πούτιν. Θα γίνει τελικά στην Αλάσκα την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου. Με βάση πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία σχεδιάζουν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που θα εδραιώνει τα εδαφικά κέρδη της Μόσχας με μικρές ενδεχομένως ανταλλαγές. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πολυδεύκη, καλό σου μεσημέρι.
Μεσημέρι. Αλάσκα τελικά, Μαρία.
Και όχι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
Ενώ ήταν άλλα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήταν η τελευταία ρωσική εκδοχή. Το είχε πει ο Πούτιν, γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ήταν 2-24 ώρα πριν στη Μόσχα. Τελικά επέμεναν οι Αμερικανοί να γίνει στην Αλάσκα, ένα μέρος που έχουν γίνει και άλλες διεθνείς συναντήσεις. Έχει και ένα συμβολισμό. Η Αλάσκα είναι το μεγαλύτερο success story, Μαρία, των Ηνωμένων Πολιτειών ως χώρα, η πιο επικερδής ποτέ πράξη που κάνανε. Το 1876, 67 με συγχωρείτε, την αγόρασαν για 7,3 εκατομμύρια δολάρια από τους Ρώσους.
Οπότε είναι αναμενόμενη και η πρόταση και η επιμονή του Ντόναλντ Τραμπ να γίνει εκεί.
Ας πούμε ότι είναι. Και οι Ρώσοι είπαν ότι ναι, εντάξει, είναι εύκολο να πάμε από το Βερίγγιο Πορθμό στην Αλάσκα, και υπονοούν ότι μια επόμενη συνάντηση που θα ακολουθήσει θα γίνει στο ρωσικό έδαφος. Τώρα, το περιεχόμενο της συνάντησης, έτσι, εκειοφορεί το εδώ και μήνες. Ωστόσο, το κλίμα είχε χαλάσει εδώ και το τελευταίο δίμηνο.
Και να μην ξεχάσουμε ότι χθες έληξε και το τελεσίγραφο που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Είχε χθες μόλις αυτό το τελεσίγραφο έληξε. ενώ να επιβληθεί ένα νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων, όχι τόσο πολύ απέναντι στη Ρωσία, την Αμερική, γιατί οι σχέσεις τους οικονομικές είναι ελάχιστες πλέον. Είναι οι λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις, δηλαδή οι εμπορικοί εταίροι που εξακολουθούν να έχουν σχέση με τη Ρωσία. Εκεί πρόκειται να. Δηλαδή είναι η Ινδία, ας πούμε, που έχει μπει στο στόχαστρο, που αγοράζει πετρέλαιο πολύ
από τη Ρωσία. Πετρέλαιο και ενοχλεί αυτό.
Είναι και η Κίνα, αλλά η Κίνα δεν καταλαβαίνει από αυτά. Το θέμα είναι ότι πάμε τελικά για μια συνάντηση η οποία.
Για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.
Αυτό πρώτα απ' όλα είναι μια συνάντηση βέβαια υψηλού ρίσκου και για τις δύο πλευρές. Γιατί πρέπει από αυτήν να βγουν, να φανούν ότι είναι κερδισμένοι. Και μην ξεχνάμε ότι για τον μεν πρόεδρο Τραμπ το κέρδος, η επιτυχία είναι να υπάρξει μια συμφωνία. Αυτό θέλει, συμφωνία. Ο δε Πούτιν πρέπει να μπορεί να δείξει ότι νίκησε. Ότι έγινε αποδεκτή η νίκη του. Δεν είναι απλό και τα δύο να συνδυαστούν. Εννοείται ότι γίνεται στην άκρη η Ουκρανία. Πρώτα απ' όλα, ο Τραμπ το ξεκαθάρισε ότι η συνάντησή του με τον Πούτιν δεν προϋποθέτει. Γιατί έμπαινε σαν όρος πριν να γίνει μετά, να ακολουθεί σύντομα μια συνάντηση τριμερής.
Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον έκοψε, το Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
Ναι, άλλωστε, καλά, αυτό όλοι ξέρουν ότι θα έπρεπε να θέλει να χρειαστεί αρκετή προετοιμασία. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που μέσα σε λίγες μέρες έχει νόημα να συναντηθούν και οι τρεις. Ναι. Προφανώς και δεν θα μπορούσε να είναι παραγωγική μια τέτοια συνάντηση, αλλά μόνο επικοινωνιακή. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι και οι δύο λοιπόν πλευρές πρέπει να βγουν ευχαριστημένες. Το πρακτορείο Bloomberg που ανέφερες διέρευσε ένα σχέδιο που φαίνεται ότι συζήτησε ο Witkoff στη Μόσχα σε αυτή τη τελευταία επίσκεψή του, το οποίο είναι αυτό περίπου που ζητούσαν οι Ρώσοι τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή ότι θα αναγνωριστούν από τους Αμερικανούς και οι οποίοι μετά θα υποχρεώσουν τους Ουκρανούς να το δεχθούν. Λίγο πολύ τα εδαφικά κέρδη, δηλαδή η πραγματικότητα επί του εδάφους θα αποτυπωθεί σε μια συμφωνία, έστω de facto, όχι de jure, που σημαίνει την διατήρηση από τη Ρωσία, όχι με την de jure έννοια, αλλά επαναλαμβάνω de facto, όλης αυτής της περιοχής, περίπου 19% της Ουκρανίας, είναι σχεδόν το σύνολο του Ντομπάς. Από εκεί και πέρα ενδεχομένως η παραχωρή που θα κάνει η Ρωσία είναι να μην συνεχίσει τις επιχειρήσεις στις άλλες δύο επαρχίες, δηλαδή να πάρει το Ντονέσκ και το Λουχάνσκ στο σύνολο, ή έχει μείνει ένα μικρό ποσοστό που δεν έχει πάρει, όλο αυτό λέγεται Ντομπάς και οι δύο μαζί, να σταματήσει τη Χερσόνα και στη Ζαπορίζια.
Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι αντιδρά πάντως όλο αυτό το σχέδιο.
Ενδεχομένως να επιστρέψει και το πυρηνικό συγκρότημα τη Ζαπορίζια, είναι μεγάλη υπόθεση για την Ουκρανία.
Για να το δούμε αυτό.
Τώρα ο Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι λέει ότι οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν ποτέ γη στους κατακτητές.
Ναι, βεβαίως αρέσκεται σε αυτές τις μεγάλες δηλώσεις κλπ. Το θέμα είναι αν μπορεί να τις στηρίξει. Είπε ότι εμείς, πρώτον, από το Σύνταγμά μας δεν έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το έδαφος μας και φυσικά δεν θα το δεχτούμε ποτέ. Μένει να φανεί αν μπορεί να το στηρίξει χωρίς την αν τυχόν δηλαδή η Αμερική ξαναγυρίσει την πλάτη της στον Ζελένσκι, αν αρκεί μόνο η βοήθεια των Ευρωπαίων, οι οποίοι εξακολουθούν να τον υποστηρίζουν. Από εκεί και πέρα όμως, Μαρία, υπάρχουν και διεργασίες στο εσωτερικό της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι πλέον έχει εσωτερική αμφισβήτηση αρκετά σοβαρή και από την κοινωνία και από αντίπαλες πλευρές μέσα στην Ουκρανία.
Πάντως ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο κύριος Τούσκ, ο Ντόναλντ Τούσκ, βλέπει ότι πλησιάζει η πάυση του πολέμου στην Ουκρανία. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί.
Τα ξέρει, γιατί είναι στενός σύμμαχος της Ουκρανίας, πληροφορημένος άνθρωπος κτλ. Είπε ότι είναι πολύ πιθανόν πως θα βγούμε με μια συμφωνία που θα σταματήσουν, αν μη τι άλλο, οι εχθροπραξίες.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός του Ισραήλ ξεκινά την υλοποίηση του νέου σχεδίου πλήρους ελέγχου της Γάζας, με πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό βέβαια, και το Υπουργικό, το Συμβούλιο Ασφαλείας που συνεδρίασε, ήταν πολύ ωραίο και εκφράστηκαν και εκεί αντιδράσεις. Αύριο είναι η κρίση μέρα. Αύριο έχουμε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα.
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να το πούμε τότε. Πρώτα απ' όλα, από χθες ο Κύβος και εκεί ερήφθη. Το Υπουργικό Συμβούλιο λοιπόν έδωσε το πράσινο φως να ξεκινήσει αυτή η επιχείρηση, η στρατιωτική, που σημαίνει έλεγχο του συνόλου της λωρίδας της Γάζας. Να πούμε ότι το Ισραήλ ελέγχει εδαφικά το 70%. Λοιπόν, επομένως θα επιδιώξει να ελέγξει το υπόλοιπο 30. Το οποίο όμως 30 δεν είναι ότι είναι η ίδια η πόλη της Γάζας, είναι διάφορα σημεία αστικά που έχει μαζευτεί πάλι ο πληθυσμός. Πρέπει πρώτα απ' όλα να βρει έναν τρόπο να εκενώσει αυτές τις περιοχές από άλλο, ξανά αυτοί οι δύστιχοι άνθρωποι, 1 εκατομμύριο άνθρωποι, θα πρέπει να φύγουν από εκεί, από αυτά τα σημεία. Πού να πάνε? Σε αυτά τα 12 σημεία που λέγεται, που λέει το Ισραήλ δεσμεύεται να δημιουργήσει ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ναι, από 4 τα κάνει 12. Το σχέδιο από 4
είχε 4, ναι.
Είχε 4, τα κάνει 12.
Τα κάνει 12, φυσικά για να χωρέσει και όλος αυτός ο κόσμος. Αυτά σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και με την διαχείρισή τους από αυτή την περίεργη ιδιωτική εταιρεία, της οποίας το έργο είναι αμφισβητούμενο από πολλές πλευρές και αν μη τι άλλο είδαμε να σκοτώνονται άνθρωποι την ώρα που περίμεναν στις ουρές εδώ και εβδομάδες να πάρουν βοήθεια από αυτή την...
Πάντως οι αντιδράσεις είναι μεγάλες για αυτό το σχέδιο.
Οι αντιδράσεις πρώτα απ' όλα συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας από 10 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και οι δικοί μας, που ζητούν την έκτακτη σύγκληση του αύριο. Είναι οι χώρες που διαφωνούν λίγο πολύ με αυτή την νέα απόφαση του Ισραήλ. Εξακολουθούν να επικρίνεται το Ισραήλ από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που σιγά σιγά πήραν αποστάσεις, η Γαλλία, η Βρετανία, η οποία επανέλαβε την αντίθεση της αυτό που θα γίνει, αλλά η διαφορά, η καινούργια, Μαρία, είναι ότι η Γερμανία, που δεν έχει πει ότι θα προχωρήσει αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους σε αντίθεση με τις άλλες, αποφάσισε χθες να σταματήσει την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι καινούριο.
Βέβαια.
Έγινε με εσωτερική αρκετή αντιπαράθεση στη Γερμανία. Αναγκάστηκε ο Μέρτς να το κάνει. Έχει αντιδράσεις από όλες τις πλευρές. Από τη μια πιεζόταν εξ αριστερών από τους σοσιαλδημοκράτες να πάρει μια τέτοια απόφαση και εκ δεξιών έχει τους χριστιανοκοινωνιστές που διαφωνούν. Πάντως,
έχει
το
πάντως
έκανε.
Το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η απόφαση. Πολυδεύκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός και τηλεφωνική επικοινωνία τόσο με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όσο και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Ο Μίλτος Ακελάρης θα μας ενημερώσει. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο κ. Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Συζητήθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, κάτι το οποίο ενισχύεται και από την ανάπτυξη των Αμερικανικών επενδύσεων στην χώρα μας. Όπως επίσης και αμοιβαία βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς μέσω σχημάτων όπως είναι το 3-1 με τη συμμετοχή της Κύπρου και του Ισραήλ. Δεύτερο αντικείμενο του διαλόγου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η κατάσταση που επικρατεί στην Λιβύη, εκεί τρία βασικά σημεία. Πρώτον, η υποχρέωση καθολικού σεβασμού του διεθνούς δικαίου σε σχέση με την οροθέτηση θαλασσίων ζωνών, η ανάγκη ελέγχου των παράνομων μεταναστευτικών ροών και η ανάγκη ενίσχυσης της πολιτικής διαδικασίας που οδηγεί στη χώρα σε ελεύθερες εκλογές και την απαλλάξει από ξένη παρουσία και επιρροές. Όπως είπες και εσύ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Γάζα και στη Δυτική Οχθή. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την ανησυχία του για την ανθρωπιστική καταστροφή. Τόνισε ότι οποιαδήποτε επέκταση είναι μη αποδεκτή επέκταση των εχθροπραξιών. Παράλληλα, μετέφερε την πάγια θέση της χώρας μας, κάτι το οποίο είχε επαναλάβει αρκετές φορές ο κ. Μητσοτάκης, για ανάγκη της κατάπαυσης του πυρός και ανεφόρων απελευθέρωση των ομήρων.
Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Στο λιμάνι των Νέων Στήρων ρημουλκήθηκε το ferry boat που προσάραξε σε Ύφαλο. Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων παρέλαβαν τα οχήματά τους, ενώ αρκετοί επιβάτες αναμένεται να κινηθούν νομικά κατά της πλειοκτήτριας εταιρείας. Μετά την απολογία του οπλίαρχος του Παναγία Παραβουνιώτησα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επεμελήθηκε για το θέμα ο Κώστας Νούσης.
Στο αλιευτικό καταφύγιο των Νέων Στήρων, όπου και βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης, ρημουλκήθηκε το πλοίο Παναγία Παραβουνιώτησα, το οποίο το απόγευμα της Τρίτης προσάραξε σε Ύφαλο, στην θαλάσσια περιοχή Κουνέλια, με τους επιβάτες να παραλαμβάνουν τρεις μέρες μετά τα οχήματά τους.
Μπήκα, το βρήκα, το πήρα και πρέπει να υπογράψω εδώ πέρα ένα χαρτί.
Είναι κάποιος γνωστός δικός μου που έχει το αμάξι του, έχει σπίτι εξοχικό, είμαστε φίλοι, με πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει αν μπορούσε να πάρει το αμάξι, γιατί έχει τις δουλειές του, δηλαδή λείπει αυτή τη στιγμή.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επισκευαστικές εργασίες ώστε το ferry boat να μπορέσει να μετακινηθεί με ασφάλεια σε ναυπηγείο.
Λίγα λεπτά μετά τις 12.30 το μεσημέρι, οι δύο πρώτοι δίτες ολοκλήρωσαν τη διερευνητική βουτιά τους, ούτως ώστε να ελέγξουν τις εργασίες που απαιτούνται στο πυθμένα του πλοίου.
Οι επιβάτες ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά κατά της πλειοκτήτριας εταιρείας.
Ο αστικός σκέλος
Οι αγωγές δηλαδή θα ζητείτε η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημίες, οι οποίες μπορεί να έχουν προκύψει στον καθένα, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες.
Ο 69χρονος πλοίαρχος, σύμφωνα με πληροφορίες στο στάδιο της προανάκρισης, είχε ισχυριστεί ότι στις 7 παρά 20 και αφού πλησίαζε τα νησιά Κουνέλια, έβλεπε τον ύφαλο. Ωστόσο, λόγω της γυαλάδας που επικρατούσε από τον ήλιο, έστριψε αριστερά για να έρθει σε ασφαλή απόσταση. Ενώ προχωρούσε το σκάφος, έχασε την οπτική επαφή και επειδή δεν διέκρινε τον ύφαλο, προσπάθησε να γυρίσει όλο αριστερά χωρίς να υπακούσει το τιμόνι, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί εντός δευτερολέπτων πάνω στον ύφαλο, όπου έγινε και η προσάραξη. Κάτι το οποίο απέδωσε σε στιγμιαία μείωση λαδιού. Το πρωί της Παρασκευής πέρασε την πόρτα του ανακριτή.
Θα δούμε την κατηγορία στο Συμβούλιο, αν θα εξακολουθήσει να είναι κακουργηματική ή πλημεληματική μορφή. Το αρχηγείο του λιμενικού σώματος ήταν απολύτως σαφές. Δηλαδή υπάρχουν μέσα στη δικογραφία σήματα των αρχών που λένε ότι εντός 5 λεπτών, άρα μιλάμε για εντός 4 ή 5 λεπτών, από την πρόκληση του ναυαγίου ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα από τον ίδιο τον καπετάνιο, το τονίζω.
Μετά την απολογία του, ο καπετάνιος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα.
Φίλο και φτερό κάνουν ελεκτές επιχειρήσεις και τουριστικούς προορισμούς, συνεχίζοντας και τον Αύγουστο τους αυστηρούς ελέγχους για τη μετώπιση της φοροδιαφυγής. Μάλιστα, εκτός από πρόστιμα, προχωρούν και σε κλείσιμο επιχειρήσεων. Η Γογό Κατσέλη θα μας πει περισσότερα. Γογό, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μαρία. Οι ελεγκτές πραγματοποιούν συνεδριαστικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, τόσο στην νησιωτική όσο και στην υπηρετική Ελλάδα. Βάζουν στο μικροσκόπιο τα στοιχεία από τα POS και τις ταμιακές μηχανές, τα αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία του My Data που λαμβάνουν online, αλλά και των δηλώσεων ΦΠΑ. Αυτό, Μαρία, τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν και παλαιότερες χρήσεις. Έτσι, λοιπόν, μετά από ελέγχους, επιβλήθηκαν αυστηρά πρόστιμα, ακόμα και λουκέτα, σε μια επιχείρηση. Σε ένα κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης στην Μύκονο που δεν είχε κόψει αποδείξεις για τα έτη 2021 και 2022 ύψους 107.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για 2 μήνες. Επίσης στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη ύψους 28.000 ευρώ και επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ συνοδευόμενο από 48 ώρο λουκέτο, ενώ αντίστοιχα λουκέτα και πρόστιμα επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίαση σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο. Τέλος, φοροδιαφυγή εντοπίστηκε και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών. 4 στην Πάρο και 2 στη Μήλο δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις 18.000 ευρώ και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα και ειδικές χρηματικές ποινές. Μαρία.
Εγώ σε ευχαριστούμε. Ευκαιρία ψηφιακής εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης σε 6.400 πολίτες δίνει το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Οφελούμενοι είναι άτομα άνω των 65 ετών, καθώς επίσης και άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις από τους Δήμους και τους φορείς ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Κατερίνα Γράβου για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, σε ακούμε.
6,8 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευθούν, Μαρία, προκειμένου να είναι πιο εύκολη για αυτούς η επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, η χρήση ψηφιακών εφαρμογών του gov.gr και η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή και όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα ακόμη και για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας και πολύ περισσότερο για τα άτομα με αναπηρία. Τα μαθήματα θα είναι διαζώσεις για το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης. Δικαιούχοι είναι ωφελούμενοι, μάλλον είναι άτομα άνω των 65 ετών, 3.600 ωφελούμενοι αυτής της κατηγορίας. Η διάρκεια των μαθημάτων θα είναι 70 ώρες και θα υλοποιηθούν στους Δήμους 120 κόμβους ψηφιακής ενδυνάμωσης, ενδεικτικά αναφέρουμε, σε καπί και σε λέσχες φιλίας. Σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία, 2.800 είναι οι ωφελούμενοι, η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες και θα υλοποιηθούν σε χώρους και δομές φορέων αναπηρίας. Οι αιτήσεις από δήμους και φορείς ξεκινούν από τις 11 Αυγούστου και θα διαρκέσουν έως τις 15 Ενάτου στο empower.gov.gr. Εξασφαλίζουμε πραγματική προσβασιμότητα στον ψηφιακό κόσμο και στους ευάλωτους συμπολίτες μας, υπογράμμισε με δήλωσή της Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Μαρία.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Η αναγνώριση των fake news από τους μαθητές βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητας του Υπουργείου Παιδείας. Στο Earth News μίλησε νωρίτερα σήμερα η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, η οποία στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγνώριση των fake news από τους μαθητές, προαναγγέλλοντας ένα νέο πρόγραμμα σε συνεργασία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της Υπουργού.
Μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Μαρινάκη, έχουμε βάλει μπροστά ένα πρόγραμμα το οποίο μάλιστα θα το τρέξουμε σε συνεργασία με πανεπιστήμια, έτσι ώστε να χτιστεί το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να διαβάζουν την είδηση και όσο γίνεται περισσότερο να εντοπίζουν εκεί που υπάρχει, όχι ο άκρατος λαϊκισμός μόνο, κυρίως το ψευδές.
Το ψευδές
να μπορούν να ανταλλάσσουν άποψη πάνω σε ένα άρθρο. Θα διαβάσουν και εφημερίδα, δηλαδή. Τα παιδιά αυτό επιδιώκουμε. Να διαβάσουν την εφημερίδα, θα διαβάσουν αρθρογραφία, θα δουν την είδηση και θα προσπαθήσουμε πραγματικά να εντοπίσουν αυτό το οποίο
να
είναι αναλυθές, να διασταυρώνουν
δηλαδή
την πηγή.
Η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας διαχειρώσει Τραμπ χθες στην Ουάσιγκτον. Θα διαρκέσει για πάντα, δηλώνει σίγουρος ο Αμερικανός πρόεδρος, που ανέλαβε το ρόλο του ειρηνοποιού για οριστική διευθέτηση της κρίσης μεταξύ των δύο χωρών στον Κάφκασο. Ο λόγος και πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, ήταν πολύ χαρούμενος χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι να προταθεί για Νόμπελ Ειρήνης, ελπίζει με αυτή την πρωτοβουλία.
Το έχει επίσημο στόχο του το Νόμπελ Ειρήνης.
Ναι, είναι γεγονός.
Φαντάσου να πετύχει μια κάποιας μορφής ειρήνευσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εδώ θα διεκδικήσει ίσως αυτό το βραβείο ακόμα και με αυτή τη χθεσινή συμφωνία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας. Άλλωστε οι δύο επικεφαλής, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, είπαν ότι θα τον προτείνουν.
Οπότε έχει εξασφαλίσει μια πρόταση τουλάχιστον.
Ναι, τέλος πάντων. Πάντως,
είναι αρκετά σημαντική και η πρωτοβουλία και η συμφωνία.
Μπορεί να ήταν η προσοχή ξεστραμμένη στο Ουκρανικό με αυτή την ανακοίνωση της συνάντησης που λέγαμε πριν στη Γάζα κτλ. Αλλά πράγματι είναι μια συμφωνία ιδιαίτερης σημασίας, όχι γιατί μπορεί να βάλει τελεία, αν και όχι τόσο εύκολα βεβαιοριστική, σε μια διαμάχη 35 ετών μεταξύ αυτών των δύο χωρών, αλλά γιατί αναδιατάσσει, Μαρία, τα χαρτιά για όλο τον Κάφκασο και εν μέρει την Κεντρική Ασία. Γιατί εκτός από το ότι μπήκε στη μέση ο Τραμπ να κάνει το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, που να μην το ξεχνάμε ότι το 23 πριν δύο χρόνια πολέμησαν για τελευταία φορά για τον Αγκόνο Καραμπάχ, ιτήθηκε η Αρμενία, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή και αναγκάστηκε και όλος ο πληθυσμός να ξεκληριστεί, να φύγει. Στην πραγματικότητα έχουν αν και γίνονται επεισόδια μικρά στα σύνορά τους, αλλά δεν έχουν κάποια οριστική συμφωνία για κανένα ζήτημα. Ούτε για το συνοριακό, ούτε φυσικά διπλωματικές σχέσεις και πολύ περισσότερο εμπορικές, οικονομικές. Όλα αυτά υπόσχεται τώρα αυτή η πρωτοβουλία αμερικανική να τα αποκαταστήσει. Και τους έβαλε να τα υπογράψουν. Βέβαια, μένει ακόμα να, όπως όλα αυτά, να αποκτήσει ένα νομικό οριστικό καθεστώς όλη αυτή η ιστορία. Όμως, αυτό που οι Αμερικανοί, επειδή δεν το κάνουν φυσικά έτσι από καλοσύνη απλώς, πρώτα απ' όλα μπαίνουν στη μέση, Μαρία, σε μια περιοχή που ήταν στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.
Ακριβώς, αυτό είναι το ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον.
Φυσικά, αυτές και οι δύο χώρες, πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, αλλά και το Ιράν. Όποιος κοιτάξει το χάρτη, μεγάλη έμφαση δίνεται τώρα στη δημιουργία ενός διαδρόμου που θα συνδέσει το Αζερβαϊτζάν με ένα θύλακα που έχει παρακάτω και στο οποίο μεσολαβεί το έδαφος της Αρμενίας. Δεν είχε γεωγραφική επαφή. Επομένως, εδώ και πολύ καιρό είναι ένα επίμαχο σημείο. Τώρα, στη συμφωνία είναι να περάσει μια σειροδρομική γραμμή μέσα από το έδαφος της Αρμενίας, επομένως να συνδεθούν όλα τα τμήματα του Αζερμπαϊτζάν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αυτά θα προχωρήσει αυτή η γραμμή, θα μπει μέσα στην Τουρκία, παρακάμπτοντας το Ιράν, επομένως παρακάμπτοντας και όλους τους συμμάχους που έχει το Ιράν, που είναι η Κίνα, Και παραλαμβάνω φυσικά βάζοντας στην άκρη τη Ρωσία. Όλο αυτό, αν γίνει αυτός ο διάδρομος, θα είναι υπό τον έλεγχο και το νομικό και το διακτησιακό μιας αμερικανικής κοινοπραξίας. Επομένως, μιλάμε για ένα όχι απλώς γεωπολιτικό, γεωοικονομικό ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας. Υπάρχει ενέργεια στην περιοχή, υπάρχουν πολλές μεταφορές, πολλές συναλλαγές που οι Αμερικανοί βέβαια προσπαθούν εννοείται να πάρουν το πάνω χέρι και εξού και το μεγάλο τους ενδιαφέρον.
Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ Δεύκη. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, η μεγαλύτερη και λαμπρότερη του χρόνου, θα χαρίσει σήμερα ένα μοναδικό υπερθέαμα στο κοινό που επιθυμεί να ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Η Ματίνα Καλτάκη θα μας πει περισσότερα για την Πανσέλινο του Οξυρίγχου, καθώς έχει προγραμματιστεί πλήθος εκδηλώσεων.
Το υπέρλαμπρο φεγγάρι του Αυγούστου, που τώρα τα τελευταία χρόνια τα ονομάζουμε κάπως Οξύριγχου κλπ. Από τις συνήθειες των Ινδιάνων της Αμερικής. Τέλος πάντων, το δικό μας το αυγουστιάτικο, το φανταστικό φεγγάρι, γιορτάζεται κατά έναν τρόπο μέσα από τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, τα κάστρα σε όλη την Ελλάδα, με 114 εκδηλώσεις που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, τα κάστρα, όπου θα ανοίξουν, να πούμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο σημείο στο site του Υπουργείου Πολιτισμού www.culture.gov.gr. Υπάρχει όλη η λίστα των εκδηλώσεων, οπότε το κοινό μπορεί να δει σε πιο κοντινό του σημείο υπάρχει ανοιχτό μουσείο, ανοιχτός αρχαιολογικός χώρος και να δει αυτή τη θαυμάσια σύζευξη του φωτισμένου ουρανού με τα αρχαιολογικά μνημεία. Και είναι και σε όλη την περιφέρεια, δηλαδή να πούμε ας πούμε ενδεικτικά ότι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας, της Πέλλας, της Βέρειας, της Άρτας, των Θηβών, των Πατρών, της Ιγουμενίτσας, στο Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων, στο Κάστρο της Λαμίας, στο Κάστρο της Ναυπάκτου, στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφώνων, που πρέπει να είναι μια μαγεία εκεί ανάμεσα στα βουνά και στον Παρνασσό κλπ. Στην Αττική έχουμε εκδηλώσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος και στον Άγιο Γεώργιο Γαλατσίου. Η Ακρόπολη είναι κλειστή για λόγους προστασίας του μνημείου και του κοινού, γιατί ξέρουμε ότι είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα εκεί για να ανέβει κάποιος. Οι εκδηλώσεις που είναι συνήθως ή θεατρικές ή μουσικές εκδηλώσεις ξεκινούν γύρω στις 8 και όλοι αυτοί οι χώροι θα μείνουν ανοιχτοί για το κοινό, με είσοδο ελεύθερη, είπαμε, μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, τα μεσάνυχτα.
Ο καιρός.
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στην Κυριακή 10 Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Ποράδες και τη Βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο, τον ήχο ρύθμισε ο Γιάννης Πρίντεζης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Γεωργίου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.